hvernig var þegar nú fluttist þið að austan bæði urðu ekki miklar breytingar svona ýmsu hjá ykkur heimilishaldin og svo leist þegar þið fluttið til Reykjavíkur og svolítið Kópavogs sem þetta er mat og annað
Jú, náttúrulega eitthvað en það var nú alltaf verið svolítið hjá okkur að við höfum svona haft sveitamat sem kallaður
Nú, já
Já, já, ég bý alltaf til slátur á haustin og núna síðan að maður fékk bæði ískáp og frysti kistu þá var ég að búti slátur allan ársins hring og svona ýmislegt fleira eftir slátur sem að var með
Já, við haldið svona þessum vana að kaupa kannski að Já, hélduð þeim vana sem var nú algengur í sveitum að kaupa til langs tíma í einu mjöl og grjón og...
Já, eftir að við komum hingað.
Já.
Já, já, og meðan til dæmis fyrstu árin þegar eftir að krón var stofnað.
Já.
Menn það var nú, hétt ekki pöntunafélag fyrst eða hvernig var
það? Jú, var það ekki.
Já, og svoleiðis að maður þurfti að panta meira heldur til dagsins.
Já.
Og fékk þá afslátt á vörninu og bæði var þetta hagkvæmara að því leiti að maður fékk þetta ódýrara og svo var það náttúrulega tímasparnaður að það þurfi ekki að vera hlaup eftir einu eða tveimur pöntum svona
Já, þá hefði keypt dálítið af sem til mánaðarins eða vikunnar
já, já, eða meira við höfum alltaf svona eftir því sem við höfum geta þá höfum við alltaf gert það
já. Hvaða vörur þetta eitthvað sem geyndist vel eins og kartöflur hefum nú haft sjálf
já, já hann höfum nú alltaf rektað það
já, en til dæmis mjölmatur, sápa já. Og hreinleitisvörur og svona annað sem geyndist vel
já, sékur og svo og grjónamatur og svona sitt hvað sem að þar til heimur
en hafið þið keypt nemis kjöt á haustin og saltað sjálf
já maður gerði það nú svona svolítið
já
en við höldum nú þeim séð að við kaupum alltaf einn skrokk í einu
já.
Og látum svo hluta það niður því að maður fær meira fyrir peningana þannig heldur en að kaupa það í kílóvis þegar þú búir að flokka það niður
Já og svo hefur gert búið til alltaf mat heima svona rúllupilsur og
Já, ég kaupi rúllupilsu aldrei við öðruvísu
Nei.
Og eins náttúrulega bíti kæf og ég veit að hvað í henni
Já, og súsar ýmislegt svona, lundabakka og...
Já, og hérna, svo höfum við bæði svona, ég hef oft keypt svona nautahausa og búið til sult úr því og ég með þessu keypt eins og þrjá hausa inn og bjóð til sult úr því allir og ég man ekki hvað mörg kíló það voru, það var mikið.
Mm-hmm.
Og svo nær maður nú stundum í rúspunga á haustin og það er nú spari matur
já
gæti hugsast því gæti geður einast neyðarspunga
já, en það er fyrir en því að það er svona haldið við, ég ætlum að sá að við vorum með flatkökur og rúgi á þann
já, ég bakna það sjálf
já, og eins og bök hafið þið bakað brauð heima
ég hef nú gert það en á meðan að fengust ekki góð sett brauð í búðum því það var nú hér fyrst að það var ekki en svo fyrir nokkrum árum þá var farið að baka svo góð brauð að það var engin akkur í því að fara að baka sjálfur og það voru hvorki betri eða svo náttúrulega kostaði rafmagnið sem maður að þú sem baka við
Já var en þá